Dyna háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturs kjördæmis Haraldur Benediktsson.
Herra forseti, bara áfram ljóslegar verkefnið og veikustu byggðirnar, þá hefur nú einfaldlega verið þannig undanfarið að þeir fjármunir sem allar til byggðamála hafa verið, þeim verið beitt þar inn til þess að jafna þessa stöðu sem að þingmaður bendir á og er öllum ljós. Ég held nefnilega og tek algjörlega undir það sem háttvirtur þingmaður sagði hér í fyrra andsvari sínu hversu lítinn greinamun við gerum á litlum einyrkjarekstur og stórum fyrirtækjum í öllum þessum þungu kerfum sem hefur ætlust til þess að fyrirtækin uppfylli. Ég held að það sé bara eitt og sér alveg sjálfstætt verkefni að vinda ofan að því. En það sem er langar að teima umræðuna þá inn á aftur í mínu seinna andsvari er áhugi okkar á að losa þannig störf að þau verði unnin án staðsetningar. Og því að þingmanninn kannski að fjalla, ég held að í grundvallatriðum séum við nú ekkert ósammála mikilvægi þess að við hættum að líta á stofnanir og stofnanir ríkisins og eins opinbera sem með einhvern eitt fast lögheimili, en með langar að ræða hvaða leiðir og hvaða hvata við getum kveikt til þess að þetta gangi hraðar fram, því að rétti svo við höfum rætt hérna ljósleiri verkefni og hvaða aðstæðu það skapa fólki til þess að vinna störf og á staðsetningu, þá er það nauðsynlegt að við förum að einangra og stýra þá hvata sem við getum beitt til þess að þetta raungerist, að við flýtjum störfin aftur út og þau verði raunverulega án staðsetninga, en síðan varandi eftirlitskerfi, bara lokumirlegu fórseti, við höfum líka beita eftirlitskerfinu til þess að vera bætandi. Þá nefni ég til dæmis samkeppniseftirlit, þar sem að samkeppniseftirlit getur orðið meiri liðsmaður því að nýta fjárfestingar betur heldur en að vera bara löggan og segja hvað ekki má, heldur líka að benda hvaða leiðir hægt er að fara.
Og háttvirtur 50 þingmaður Norðurs